Godmorgen. Dejligt at se jer her til den fjerde gennemgang af, Galaterbrevet, det er det jo ikke. Den fjerde time i gennemgangen af Galaterbrevet. Til de af jer, som ikke ved, hvem jeg er, jeg hedder Niklas, har kommet her i kirken i 11 år, er gift med Lilja, som ikke er her i dag, og vi har en datter, Ingeborg, på halvandet. Det er hende, den lille med brillerne. Som er ret sød. Og i det her forår, der er vi i gang med at gennemgå Galaterbrevet. Vi har 6 nedslag i det, der nok er Paulus' vredeste brev. Og i dag er vi så nået til gang nummer 4. Og for de af jer, som tænker, det kunne da egentlig være meget interessant at høre de 3 første, så tror jeg, de ligger inde på nordvestkirken.dk. Så det kan I gå ind og kigge efter. Lige kort sådan om, hvad er Galaterbrevet for noget, sådan så vi alle sammen er sådan cirka med. Brevet er, ja, det giver sig selv ud fra titlen. Brevet er skrevet til galaterne, som boede i det nuværende centrale Tyrkiet. Og det her, det er nye kristne. Det kan man sige, det er de fleste på det her tidspunkt, for kristendommen er ikke sådan andet end en teenager. Og der er kommet nogle til de her mennesker, som har sagt, at man som kristen er nødt til at gøre en masse ting for at være helt rigtig. Og i galaternes tilfælde, så handler det blandt andet om, at de skal overholde de jødiske spiseforskrifter, og at mændene skal omskæres. Man skal simpelthen følge Moseloven. Og Paulus skriver med meget store bogstaver til galaterne, for galaterne er ved at skubbe Jesus til side. Det her, vi lige fejrede i påsken, at Jesus han har gjort alt, hvad der skal til. Nemlig, at al vores synd, det som kommer til udtryk igennem vores dårligheder, alt det blev lagt på Jesus, og han blev straffet af Gud og dræbt på korset, men han brød også døden og beviste dermed, at hans offer var gyldigt. Alt det her bliver sat til side, hvis galaterne de tænker, at de skal opfylde nogle krav for, at Gud skal være tilfreds med dem. For så er det ikke Jesus alene, så er det Jesus plus mennesket. Og det går ikke. Og Paulus har i de tidligere kapitler forklaret os, at intet menneske kan stå mål med Guds krav om at være 100% hellig. Vi er alle syndere. I dagens tekst er det så samme tema, men han bruger nogle nye ord til at forklare det. I dag handler det om frihed og fangenskab, eller slaveri, rettere sagt. Og jeg synes igen i dag, at pointen lige så fantastisk, som den er dødsens alvorlig. For dig, som er kristen, så er det fantastisk, at få lov at høre igen i dag, at Gud han har lagt en plan for, at du skal være hans for en evighed siden, og så har han selv gjort alt, hvad der skal til for, at det kan komme til at ske. For det giver dig en frihed i alt, hvad der møder dig af krav her i livet og af smerter. Der har du en frihed, fordi Jesus han har gjort alt for, at du skal få lov at være hans i al evighed, og det, som så møder dig her i livet, det er af mindre betydning. Derimod for dig, som ikke er kristen, så siger teksten så til os, at du er stadig overladt til at klare ærterne selv. Men det kan du ikke. Det kan ingen af os. Det kan gå for en tid, men i sidste ende, som vi skal læse i teksten i dag, i sidste ende så lyder ordene til dig, jag ham væk, han skal ikke have nogen arv. Inden vi sådan går mere i detaljer med teksten, så lad os bede sammen. Kære Jesus, tak, at du har gjort alt, hvad der skal til, for at vi kan få lov at være sammen med dig i al evighed. Tak, at vi fik lov til at fejre påske sidste uge, og fik lov til at huske på det her, at du døde for os på korset, og du brød dødens magt, og beviste dermed, at du er Guds søn, og at vores sønner blev begravet med dig. Vi beder dig om, at vi må få lov til at se det igen i dag, at det må få lov at blive stort for os, at vi tilhører dig, og at vi er børn af dig. Kære Helligånd, vi beder dig om, at du må komme og åbne dine ord for os og pege hen på Jesus, så han bliver herlig for os. Amen. Vi skal rejse os og læse fra Galaterbrevet kapitel 4, vers 21-31, og de af jer, der vil slå op i Bibelen, så er det på side 1065. Sig mig, I der vil være under loven, hører I ikke, hvad loven siger? Der står jo skrevet, at Abraham fik 2 sønner. en med trælkvinden og en med den frie kvinde. Sønnen med trælkvinden blev født efter naturens orden, men sønnen med den frie kvinde ved et løfte. Det skal forstås billedligt. Disse kvinder er nemlig to pagter. Den ene kommer fra bjerget Sinai, hun føder børn til trældom, og det er Hagar. Hagar betegner bjerget Sinai i Arabien og svarer til det nuværende Jerusalem, for det lever i trældom med sine børn. Men det himmelske Jerusalem er frit, og det er vor mor. Der står jo skrevet, råb af fryd, du ufrugtbare, du som ikke fødte. Bryd ud i jubel, råb af glæde, du som ikke fik veer. For den enlige kvinde har flere børn, end den, der blev gift, end den, der er gift. Men I, brødre, er børn i kraft af et løfte, ligesom Isak. Men ligesom han, der var født efter naturens orden, dengang forfulgte ham, der var født efter åndens orden, sådan også nu. Men hvad siger skriften? Jag denne trælkvinde og hendes søn bort, for trælkvindens søn skal ikke arve sammen med den frie kvindes søn. Så er vi ikke børn af trælkvinden, brødre, men af den frie kvinde. Amen. Værsgo at sidde ned igen. Vi skal lige have helt styr på historien, som Paulus henviser til og skriver til galaterne, som om, at den kender de godt. Det kan være, at der er nogen af jer, som ikke sådan er helt med på, hvad det er for en historie, han hentyder til. Vi skal tilbage til den første bog i Bibelen, 1. Mosebog. Abraham, som er en rig nomade, har fået et løfte fra Gud om, at han skal blive stamfar til et kæmpe folk. Der er bare et problem, eller rettere sagt, så er der to problemer, som forstærker hinanden. Abraham har aldrig kunnet få børn med sin kone Sara. Det er simpelthen aldrig lykkedes for dem at få et barn. Og nu er hun så desuden også blevet alt for gammel til at kunne få børn. Men Sara får det, som for mange af os nok kunne lyde som en fuldstændig vanvittig idé. Abraham skal få et barn med Saras egyptiske trælkvinde Hagar. Der er ikke nogen, der spørger, om Gud synes, at det her det er en god idé. Og det viser sig også, at det er opskriften på en frygtelig masse konflikt, da Hagar hun bliver gravid. Og endnu mere, da hun så føder sønnen Ismael. Senere får Abraham så besøg af Gud selv, som lover, at Sara om et år skal føde en søn. Sara hører løftet, hun tror ikke på det og griner. Hun er jo alt for gammel, og Abraham er 10 år ældre, og altså, meget kan man jo sige om mænds sædkvalitet, men den bliver jo ikke bedre med alderen. Men Sara får et barn, sådan som Gud havde lovet. Så er der så to drenge i Abrahams telt, og Sara er jaloux. Hun vil ikke have Hagars søn Ismael skal arve på lige fod med hendes søn, Isak. Ja, denne trælkvinde og hendes søn bort, siger hun til Abraham. Sådan formulerer hun sig. En sætning, der ligesom emmer af følelser. Denne trælkvinde, det er jo Saras egen trælkvinde, og hendes søn, det er jo så hendes mands søn. Og Abraham bliver selvfølgelig også såret, for han holder af Ismael, det er jo hans søn. Alligevel så gør han, som hans kone siger, for Gud har lovet ham, at han nok skal tage sig af Ismael. Og nu fortæller Paulus os så, at denne historie den kan tolkes symbolsk. Slavesønnen Ismael er et billede på det menneske, som lever under kravene. Den frie kvindes søn er et billede på det menneske, som lever på et løfte. Paulus' pointe er så, at det er den kristne, som er den frie kvindes søn, og den ikke-kristne, som er slavesønnen. Den ikke-kristne lever under et væld af krav, men det gør den kristne ikke. Nu ved jeg ikke, hvad der er din første tanke, når du hører det her. Min første tanke, det var, Paulus, du vist kommer til at bytte rundt på tingene. For er det ikke netop den kristne, som skal leve op til en masse krav? Prøv at lad os bare lige kigge på fem af de krav, som vi ligesom stiller til hinanden, når man kommer i kirke, og man skal være en god kristen. Ingen sex før ægteskabet. Det er jo et rigtig svært krav i en tid, hvor det er ret normalt. Altid tale sandt. Det er også vanskeligt i mange situationer, fordi det er så oftest bare nemmere at komme med nødløgn. Læs i Bibelen og be. Det er svært, når man er træt, og tiden går jo egentlig rimelig godt med så meget andet. Giv penge til kristent arbejde. Det er heller ikke let, fordi der er masser af andre ting, som pengene godt kunne bruges på. Hjælp de svageste. heller ikke en let opgave, for kalenderen fylder meget hurtigt sig selv med alle mulige andre ting. Kort sagt, er der ikke en masse af krav for en kristen? Det tror jeg, de fleste ikke-kristne danskere vil mene, og hånden på hjertet, det er egentlig også ret nærliggende for os, som kalder os selv kristne, at tænke sådan, at der er en masse ting, vi skal opfylde. Hvad er det så egentlig, Paulus mener? Jo, Bibelen har et andet frihedsbegreb, end vi sådan oftest tænker. På dansk så siger vi, at frihed det er ikke at være bundet til noget som helst. Frihed er lige med ingen herre. Hvis vi er fri for arbejde, så har vi ikke nogen forpligtelser. En fri fugl er sådan en, der ikke er bundet til andre økonomisk eller socialt. Men Paulus han taler om et dybere lag her. Det lag, som definerer et menneske. Nede på det lag, så er der ikke den slags frihed, hvor man ikke er bundet til noget. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre, ikke at være bundet til noget. Man er altid bundet til et eller andet. Der, hvor din skat er, der er dit hjerte, siger Jesus. Og du har altid en skat i livet, som din hjerte er bundet til. Så frihed som i, jeg har ingen herre, det eksisterer simpelthen ikke. Derfor er frihed ikke, at man ikke er bundet til noget. Frihed er i stedet at være bundet til noget, som sætter dig fri til alt det gode her i livet. Bibelens budskab er endda, at du kan være bundet til mange forskellige ting, men medmindre du er bundet til Jesus, så er du ikke bundet til det gode. I vores ører kan det lyde lidt modstridende, at man er virkelig fri, hvis man er bundet til Jesus. Jeg tror, vi forstår det lidt af det med et eksempel. Jeg har været gift med Lilja i små 4 år, og ja, som sagt, vi har en datter, Ingeborg, på 1,5. Og før jeg blev gift, og især før vi fik barn, så var jeg i princippet en fri fugl, der kunne prioritere over mine penge og min tid, som det passede mig. Det gav nogle muligheder. Jeg kunne nemt tage ud og rejse eller mødes med en ven om aftenen. Det er lidt sværere i dag. I dag vender jeg større udgifter med Lilja, og jeg er velsignet at arbejde med, eller være gift med en kone, der arbejder om aftener og i weekender. Så vi er nødt til at afstemme kalenderen. Der skal være en eller anden til at passe vores datter. Og jeg river heller ikke bare lige 14 dage ud af feriekalenderen, uden i det mindste at have snakket med Lilja på forhånd. Før jeg blev gift, så var der også aftener og fridage, hvor jeg ikke anede, hvad jeg skulle lave. Jeg kunne fylde lige nøjagtigt det i dem, som der passede mig. I dag må jeg sige, der har jeg hænderne fulde det meste af tiden. Før jeg blev gift, der kunne jeg lægge planer for fremtiden, uden at tage hensyn til andre. I dag er jeg bundet af, at Lilja er i gang med at læge, og det er formentlig en af de eneste faggrupper, som stadig er stavnsbundet 10 år efter, de er blevet færdige på universitetet. Så der er sådan rimelig godt tjek på, hvad der skal ske der. Er jeg så ikke bundet i dag? Jo, på en måde. På en måde er jeg faktisk rigtig bundet. Men på et dybere lag er jeg fri. Fri for alle de bekymringer, jeg havde som single, hvor jeg længtes efter en at dele livet med. Fri fra de dage, hvor, ja, sagt ærligt, hvor jeg godt kunne gå i melankolsk selvsving over ikke at have noget at lave. Det er faktisk en stor velsignelse at have hænderne fulde. Der er også en stor frihed i, at mit liv har fået et menneske, som jeg lever for. Jeg lever ikke bare for mig selv. Jeg lever for min kone, og jeg lever for min datter. Det betyder ikke, at der ikke er nogen forpligtelser. Tværtimod. Men det betyder frihed på et dybere plan. Paulus har naturligvis fat i et endnu dybere lag, end det, som jeg bruger her som eksempel. Eksemplet skal egentlig også bare tjene til, at vi forstår, at man kan godt have en masse forpligtelser. Man kan godt have en masse ansvar. Man kan godt være bundet på sin vis, og alligevel leve i frihed. Paulus' pointe er altså ikke, at hvis du har en masse at lave, så er alting godt. I stedet er pointen, at vi forstår, at frihed handler ikke om ikke at have en herre. For i virkeligheden, så er vi, som bor i lille, frie Danmark, og kalder os frie mennesker, underlagt en masse herrer. Nogle eksempler på det. Fiktive eksempler. Mads er lige startet på universitetet. Mads er på udkig efter et studierelevant job til CV'et, så han kan få det helt rigtige job efter uni og sætte gang i sin karriere. Mette vil gerne gøre andre mennesker glade. Hun føler sig personligt ansvarlig for, at der ikke er nogen i lokalet, som er ked af det eller har problemer. Niels hader at kede sig, så der er altid gang i Netflix eller i telefonen eller et eller andet, der kan fylde døgnets pauser ud. Nicoline er mor til 3, og hun sætter en stor ære i at give sine børn det bedste, hun kan, og opdrage dem godt. For sådan er man nemlig en god mor. Ole elsker sit job. Han lægger gerne ekstra timer. Det er meningsfuldt, og så er der også lidt status i at have travlt. Olga er bange for at være alene i verden. Derfor gør hun sit yderste for altid at være festlig og sjov og smuk. Hvad har de 6 personer til fælles? De er alle sammen underlagt krav og forventninger. Enten krav, som kommer udefra, eller også krav, som kommer indefra. Enten kan de opfyldes, eller også er de helt umulige, fordi kravet er for højt. Der er ikke noget galt i at ville gøre sig umage i arbejdslivet. Der er ikke noget galt i at tænke lidt strategisk om at få et studiejob. Der er ikke noget galt i at være festlig eller smuk, eller vil give sine børn det bedste. Problemet er, hvis det bliver det, du binder din identitet op på. Vi mennesker er i sandhed underlagt en masse krav. Jeg har med vilje valgt nogle eksempler, som man kan genkende sig i, tror jeg, uanset om man er kristen eller ikke kristen. Måske rammer et af eksemplerne dig. Placerer du din identitet i, om andre kan lide dig? Placerer du din identitet i, hvor travlt du har på arbejde? Placerer du din identitet i, om du gør det godt karrieremæssigt? For så er din identitet i virkeligheden den, at du er en slave. En slave under verdens krav. Placerer du din lykke i, hvor godt du gør det ene eller det andet her i livet, så er du i virkeligheden en slave. Og så er det sådan set ligegyldigt, hvor mange år du har siddet på kirkebænken. For det er også muligt at være en slave, når man sidder der. Der er masser af gode kristelige dyder, som man kan være slave af. Man kan for eksempel være en slave af, om man går op i at få læst i sin bibel dagligt. Er du kun en vellykket kristen, hvis du får læst i din bibel dagligt, så er du også en slave. Er du kun en vellykket kristen, hvis du kan gøre rede for det ene eller det andet teologiske, så er du en slave. Er du kun en vellykket kristen, hvis du har en synlig opgave i menigheden, så er du en slave. Er du kun en vellykket kristen, hvis du føler en dyb anger over din synd, så er du en slave. Igen, det er ikke det, du er en slave af, der er problemet. Det er dit forhold til det. Læs dagligt i din bibel. Dygtiggør dig i at forstå og kunne forklare Bibelens pointer. Engager dig i menigheden der, hvor du bedst kan tjene. Og bekend dine synder ofte for Gud. Men tro ikke, at det gør dig fortjent til noget hos ham. Måske får du menneskers anerkendelse en stund, men du får ikke Guds i al evighed. For kristendommen er ikke en slaveidentitet. Ikke engang slaveri under det, som er gode og rigtige dyder. Galaterne, de var ved at kaste Jesus over bords for at gøre sig til slaver under Moseloven. Den lov, som Gud selv gav jøderne. Den lov, som Bibelen kalder for god. Men selvom den er god, og selvom der er velsignelse i at holde den, så kan den ikke give dig ægte frihed. Nej, en kristen er ikke en slave. Du skal ikke underkaste dig Guds krav for at vinde hans yndest. Sådan tror muslimerne, hvis de læser Koranen i hvert fald, at de skal underkaste sig Allahs krav for at vinde hans yndest. I kristendommen er det lige omvendt. Du har allerede vundet Guds yndest. Derfor kan du underlægge dig Guds gode bud, selvom du ikke forstår dem. Som kristen er din identitet i stedet for den, at du er barn af Gud. Prøv at se, hvad Johannes siger i 1. Johannes 3:1. Johannes, en af Jesus' disciple. Se, hvor stor kærlighed faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn. Og vi er det. Ikke bare bliver vi kaldt Guds børn, vi er det. Det er den kristnes identitet. Børn af Gud, ikke slaver. Vi har barnets arveret til himlens herlighed. Vor mor er det himmelske Jerusalem, siger Paulus i dagens tekst. Hvad hentyder han til her? Jo, Paulus han bliver i symbolikken. Slavekvinden Hagar var fra Egypten, og Paulus bruger hendes oprindelse symbolsk til at henlede opmærksomheden på Sinai-bjerget. Altså det her bjerg, hvor israelitterne de slog lejr, da de drog ud af Egypten efter de 10 plager. Det bjerg var der, hvor de fik Guds lov. Altså Guds gode lov, men også den lov, som i bund og grund viser os, at vi har brug for Gud. Fordi at vi i mødet med Guds gode lov, der blusser vores onde natur op, så vi gør det, som Gud netop siger, vi ikke skal gøre. Den lov var aldrig frelsesvej for israelitterne, for det kunne den ikke være. Og ydre krav er heller ikke vejen til det gode i dag. Over for det her slavebjerg, der står det frie bjerg, det himmelske Jerusalem. Her der hentyder Paulus til den by, hvor Guds tempel ligger. Der, hvor Guds tempel ligger, det er der, hvor Gud bor. Dog ikke det jordiske Jerusalem, hvor templet stod på Paulus' tid. Men der, hvor Gud han selv bor i evighedernes evighed. Det er det sted, du hører til, når du er Guds barn. Prøv at høre det en gang til. Der, hvor Gud bor i al sin hellighed. Vi læser i åbenbaringen, at der er 24 ældste, som knæler ned og tilbeder Gud. Og vi læser om fire væsener med 6 vinger og øjne overalt på vingerne, der uden ophør dag og nat råber, hellig, hellig, hellig er Herren Gud den almægtige. Der hører du til, når du er et Guds barn. Det er din identitet, at være hos Gud. Du er ikke træl, du er fri, du er Guds barn, du er indbudt til at være hos ved hans trone. Hvad betyder det for din hverdag? Hvad betyder det for dig i morgen, at du er Guds barn? At det er din identitet? Det betyder, at du er frigjort fra alle de krav, som verden har. Du behøver ikke skubbe dig selv foran i karrierekøen som en slave af arbejdsmarkedet. Nej, du er fri. Og derfor så kan du trygt overlade din karriere til Gud. I fuld forvisning om, at han sørger for sit barn. Du må gerne gøre dig umage, men det er ikke der, din identitet ligger. Gud, han sørger for dig. Du skal heller ikke vise dine børn frem som velfriserede og velopdragende præmiegrise. Nej, du er fri fra at søge andres anerkendelse. Derfor så kan du trygt opdrage dem i den kristne tro som gode samfundsborgere i Danmark, men du skal ikke bryste dig af dem eller skamme dig over dem, hvis de ikke bliver sådan, som du gerne vil have. For det er ikke dem, som skal være tegnet på, hvor god du er. Din præmiegris er Guds evige rige. Du skal heller ikke leve for at gøre alle mennesker glade. Det er ikke ligesom det, du skal placere din identitet i. Om du kan løse andres problemer for virkelig at have værdi i deres øjne. Du er fri fra at jage andres anerkendelse, for du har vundet Guds anerkendelse i Jesus. Du er Guds herlige brud, som han ser på med glæde. Kort sagt, så sætter din identitet som Guds barn hele dit liv i et nyt perspektiv. Kristus er frihed. For når der er styr på det store perspektiv, når der er styr på evighedsperspektivet, så kan du se med helt andre øjne på livet nu og her, karriere og andres anerkendelse osv. osv. Det betyder noget for alle aspekter af dit liv. Det betyder noget for din menneskefrygt, som afholder dig fra at fortælle andre om Jesus. Den er udelukket, når du virkelig ser, at det er jo hamrende ligegyldigt, om andre tror, at du er uintelligent og blåret og hjernevasket, eller hvad de nu kan finde på at sige. For du er jo barn af Gud og medarving til Guds rige. Så hvad betyder det, hvad andre siger om dig? Det betyder noget for din pengepung. Bibelen fortæller os, at vi skal være gavmilde, og det har du jo råd til. For Gud, han sørger for dig i et og alt. Gud, han har givet dig himlens herlighed. Om du har penge på kontoen, det betyder ikke noget for ham. Og det betyder noget for din lyst til at være sammen med Gud. Det betyder noget for din lyst til at søge det kristne fællesskab. For du er jo indbudt til Guds evige trone. Og får du virkelig øjnene op for, at du er velkommen der, og du er barn af Gud, Hvad er der så bedre end at søge derhen dagligt? Venner, det her det er noget, vi må minde os selv om hver dag, resten af vores liv. Det kommer ikke med et trylleslag, at vi får øjnene op for vores identitet. Vi må hver dag aflægge vores gamle, syndige natur, som længes efter at opfylde verdens krav og sikre os økonomisk og sikre os socialt og få opfyldt vores lyster på bekostning af andre. Hvordan får vi den her bevidsthed? Hvordan skal vi tage det her til os, at vi er Guds børn? Hvordan minder vi os om, at virkeligheden for os, det er, at vi er arvinger til himlens herlighed? Der er ikke nogen let opskrift, og så er der alligevel en meget enkel opskrift. Vi finder den i Jesu egne ord. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Og lidt senere der uddyber han, at det at blive i ham, det er, at vi lader hans ord blive i os. Vi må simpelthen tilbage til gode gammeldags kristne dyder. Der er ikke nogen genvej. Læs ordet. Søg Jesus i bøn. For når vi er tæt på ham, så påvirker det os. Hvordan skulle det kunne andet? Hold jer nær til Gud, så vil han holde sig nær til jer, læser vi i Bibelen. Det er den ægte frihed at holde sig nær til ham. I verdens ører, der kan det lyde som religiøs trældom. Men sand frihed, det er at holde sig nær til det gode, at holde sig nær til livets herre, at holde det for sandt og godt, som han holder for sandt og godt, og afvise det, som han afviser. Det er ikke din karakter eller dit pæne hus, som frelser dig. Det er ikke, at du er sjov eller hjælpsom eller god til at holde andagt. Det er ikke alt det, du kan gøre, der gør forskellen. Det er slavementaliteten, der taler sådan. Du, som er Guds barn, du er sat fri til at leve. Fri, fordi Jesus han har gjort dig fri ved selv at blive bundet til et kors for dig. Men han brød dødens magt, og derfor så viste han også os, at du som er bundet til ham, du er ikke engang bundet af døden. En dag så skal du opstå. Ikke nok med, at du ikke er bundet til de krav, som er her i livet, du er heller ikke bundet af døden. Du skal opstå sammen med ham. Det er ægte frihed at være tæt på ham. Det er ægte frihed at binde sig til ham og lade sig forme af ham. Det er ægte frihed at leve sit liv for ham. Lad os bede sammen. Kære Gud, tak fordi du har skænket os alt, hvad der skal til helliggørelse. Og du har skænket os alt, hvad der skal til retfærdiggørelse. Du har skænket os evigheden, da du døde på et kors for os. Og vi er dine børn, og vi er indbudt til at være hos dig. Tak, at du har skænket os, som tror den virkelige frihed. At vi ikke bundet til denne verden. Hverken til sorg eller bekymring, eller til glæder eller store oplevelser. For du har sat os fri, og dermed har du også sat os fri til at leve det liv, som du har givet os i tjeneste for dig og for hinanden. Vi beder dig om, at du må minde os om det. Og Jesus, du kender vores hjerter. Du ved også, hvad vi længes efter, hvad vi længes imod. Vi beder dig om, at vi må længes efter dig. Vi beder dig om, at der ikke må være nogen her, som går glip af evigheden sammen med dig. Vi beder dig om, at du må sætte os fri af vores trældom. Lad os se, at det, som du har gjort, er nok. Nok i al evighed, og nok nu og her. Amen.